Vsem, ki ste pri radijskih sprejemnikih in spremljate to oddajo po Radiu Ognjišče, naj velja iskreni pozdrav. Obhajamo praznik rojstva Device Marije. Samo v treh primerih obhaja cerkev zemeljsko rojstvo kot praznik. Samo pri treh osebah je bilo zemeljsko rojstvo že sveto. Kristusovo rojstvo, ki ga praznujemo za božični praznik, rojstvo njegovega predhodnika Janeza Krstnika, ki je bil že v materinem telesu napolnjen svetim duhom, in rojstvo device Marije ali mali šmarn ali mala Maša, saj je bila brez madeža izvirnega greha spočeta. Upravičeno nas cirko vabi v vstopnem spevu. Z veseljem se spominjamo rojstva device Marije, iz katere je išlo sonce pravičnosti, Kristus naš Bog. Letošnje septembrske nedelje so posvečene pripravi na obhajanje Slomškove nedelje, posebej v Mariborski metropoliji. In ker letos pade praznik Marijinega rojstva na nedeljo, poskušajmo spoznati, kakšno je bilo Marijino mesto v Slomškovem življenju. Ljubezen in zdravo pobožnost do Marije je Slomšek prijel doma, posebej od matere. Bila mu je tako rekoč položena v zibelko. Stara slovenska navada je bila, da so otroka po krstu botri odnesli pred Marijin oltar ali pred Marijino podobo in ga izročili v varstvo Božji materi. To so storili tudi botri po krstu prvorojenca Antona Slomška. Ker je bil krst po takratni navadi isti dan, ko se je otrok rodil, mati pri Slomškovem krstu ni bila navzoča. Zato je pozneje to krstno izročitev Mariji poživljala in obnavljala, ko ga je kot otroka jemala seboj na romanje v sosedno župnijo k Mariji na Sladko goro. Tudi poznejša Slomškova mladostna leta so bila zaznamovana s pobožnostjo do Marije. Doma ob križu je visel rožni venec, ki ga je družina skoraj vsak dan molila. Ta molitev je mladega Antona spremljala ves čas. Iz življenjepisa zvemo, da je domači kaplan Jakob Prašnikar prišel v Celje in je dijako Slomško v drugem razredu sporočil, da nima več matere in da že teden dni počiva v grobu. Umrla je pri porodu osmega otroka. Takrat se je dijak Anton podal v Marijino cerkev pod tolažbo in tam v največji žalosti prosil: Marija, odslej boš ti moja mati. Tako je zapisal njegov življenjepisec. Po celjski gimnaziji je odšel v bogoslovje v Celovec, kjer je bil po končanem tretjem letniku teološkega študija posvečen v duhovnika na praznik Marijinega rojstva. Novomašo je obhajal pri svojem učitelju in dobrotniku Jakopu Prašnikarju, župniku v Olimju, v tamkajšnji župnijski cerkvi, ki je posvečena Marijinemu vnebovzetju. Pri Marijinem oltarju je začel svojo duhovniško pot. Novomašnega doživetja ni mogel lepše opisati, kakor da si je zapisal v dnevnik Marijine besede: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje o Bogu, mojem zveličaju. Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto. Po 22 letih duhovništva je bil imenovan za škofa. Takrat je odšel v benediktinski samostan Maria Plain, blizu Salzburga, kjer se je, kako v Marijini šoli, pripravljal na škofovsko posvečenje, ki ga je prijel na nedeljo slovanskih blagovestnikov svetega Cirila in Metoda v Salzburgu 5. julija 1846. Ko je po škofovskem posvečenju prišel v Šentandraž v Levantinski dolini, je bila njegova prva pot v tamkajšnjo Marijino Loretsko cerkev. Ker je bila stolnica svetega Andraža tudi župnijska cerkev, je veljala Marijina Loretska cerkev za škofovsko cerkev. Dve leti po Slomškovem prihodu v Šentandraž je bila 200-letnica, odkar je ta cerkev postala škofovska cerkev. Ob tej priložnosti je imel Slomšek znamenito pridigo, v kateri je prosil Marijo v imenu vsega slovenskega naroda tri stvari. Ohrani nam vero, ohrani nam mir, ohrani nam zdravje. Dodal pa še tri svoje prošnje Mariji, za dobre in svete duhovnike, za dobre starše in za pošteno mladino. Kot škof je Slomšek pogosto poromal k Gospe Sveti. Tam je v duhu gledal zgodovino slovenskega naroda od njenih začetkov ali korenin. Gospa Sveta je prva in najstarejša cerkev, ki jo je pozidala slovenska roka, je mati vseh slovenskih cerkva. Tja je prišel v davnih stoletjih prej škof Modest iz Salzburga in je skupaj z benediktinskimi redovniki oznanjal Kristusov nauk očetom našega naroda. Jim pozidal cerkev in jih s krstom sprejel v občestvo katoliške cerkve. Tam vse govori, da smo Slovenci že več kot 1250 let narod s krščansko kulturo in da je naša zgodovina zaznamovana s pobožnostjo do Marije. Od tam je Slomšek rad ponavljal svoj znani rek: sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Iz Slomškovega življenja je znano, da je imel v svoji sobi nad posteljo Marijino podobo. Njegov prvi življenjepisec Franc Kosar pravi: kadarkoli je šel od doma, se je vedno ozrl v tisto podobo. S pogledom na Marijino podobo je odšel zadnje leto svojega življenja v Rim na dolžnostni obisk papežu Piju IX. Takrat je obiskal tudi znamenito Marijino baziliko v Rimu, Marija Maggiore ali Marija Velika, kjer sta slovanska apostola sveti Ciril in Metod 1100 let prej položila na glavni oltar prve slovanske bogoslužne knjige, ki jih je papež Hadrian II. Blagoslovil in potrdil, je zapisano v Žitju Konstantina. Moramo si misliti, s kakšno hvaležnostjo se je tam Slomšek spominjal tega zgodovinskega dogodka. Ko se je vrnil iz Rima in je njegovo življenje se že vidno iztekalo, je 4 dni pred smrtjo še poslednjič poromal k Mariji na Ptujsko goro, potem, ko je z duhovniki opravil duhovne vaje v Rogaški Slatini. Svojima spremljevalcema je dejal: gremo k materi. O Mariji na Ptujski gori je bila prva pesem, ki mi jo je prepevala moja dobra mati, kakor se spominjam daleč nazaj v mladost. Kadarkoli pohitim na Ptujsko goro, se mi v srcu odmeva njena pesem in tedaj sem srečen, kakor nekoč kot otrok. Z Ptujske gore je odšel v Kostrivnico, kjer je še posvetil podružnično cerkev svete Rozalije, od tam pa se je vrnil v Maribor, kjer je 24. septembra 1862. leta na god Marije Rešiteljice med litanijami Matere Božje ob ponavljanju prosi za nas zavedno utihnil in umrl v sluhu svetosti. 3 dni pozneje je bil pogreb. Položili so ga v pripravljeno grobnico pod kapelo žalostne Matere Božje na mariborskem mestnem pokopališču. Na začetku druge svetovne vojne so pripeljali njegovo krsto v kripto pod glavnim oltarjem frančiškanske bazilike Matere Usmiljenja, kjer je počival do leta 1979, ko so njegove telesne ostanke pripeljali v stolnico, v grobnico pod prezbiterjem. Vse to razodeva, da je bilo Slomškovo življenje prežeto z mislijo na Marijo in neločljivo povezano z njo. Upravičeno so mu dali življenjepisci naziv Marijin otrok.